Areena.
Yle Podcast.
Mitä vielä, Ronja Salmi? Studiossa Ronja ja Emilia Emmy Valentin. Tervetuloa.
Kiitos. Moi moi.
Mitä mietit, ohjelmassa on viimeksi puhuttu mustasukkaisuudesta ja henkisestä väkivallasta? On pohdittu sitä, että onko olemassa normaalia mustasukkaisuutta ja mikä sitten taas on sairaaloista mustasukkaisuutta. Ja podcastissa jatketaan tästä eteenpäin kohti tätä henkistä väkivaltaa ja pohditaan vähän sitä, että minkä takia on niin vaikeaa lähteä paskasta parisuhteesta? Tämä on sellainen asia, joka nousee kyllä esille, kun henkisestä väkivallasta tai väkivallasta puhutaan, että miksi et vain lähtenyt, miksi jäit, miksi on niin vaikea tehdä sitä päätöstä ja mitkä asiat ihmisiä pitävät suhteissa, joissa asiat ovat selkeästi huonosti.
Niin musta tuntuu, että kauhean yleistä semmoinen keskustelu, että jotenkin ajatellaan sitä omakohtaisesti, että no jos mä olisin sellaisessa suhteessa, niin mä ainakin lähtisin.
Juurikin näin. Ja sitten taas toisaalta, kun lähtee miettimään, niin tuskinpa kukaan valitsee sitä, että no hei, minäpä sitten lähden tällaiseen suhteeseen, jossa on mustasukkaisuutta ja henkistä väkivaltaa ja fyysistä väkivaltaa. Että kuka tahansa voi periaatteessa löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, jossa ihmettelee, että miten tähän on päädytty. Me saadaan tänään vieraaksi Johanna, joka toimii vapaaehtoisena Naisten linjalla, joka on tukipalvelu, ilmainen sellainen, jonne voi soittaa ja kysyä apua, jos on parisuhteessa, jossa voi huonosti. Ja Johannalla on myös omakohtainen tarina siitä, kuinka vaikeaa huonosta parisuhteesta on lähteä. Ja hän esiintyy tässä podcastissa keksityllä nimellä Johanna siitä syystä, että hänen entinen kumppaninsa on häntä vainonnut, niin suojelemme hänen henkilöllisyyttään tässä haastattelussa. Emmy, mitä ajatuksia sulla herää tästä päivän aiheesta?
No mä ajattelen, että on hirveän tärkeää, kun me puhutaan väkivallasta ja väkivallan kohteeksi joutumisesta, niin muistaa se, että se ei koskaan ole sen kohteen syy, että sä joudut kokemaan jotakin noin hurjaa. Ja toisekseen myöskin se, että tutkimukset osoittaa ja tilastot osoittaa sen, että ei ole mitään yhdenlaista ihmistyyppiä, joka tyypillisesti joutuu väkivallan kohteeksi. Eli väkivallan tekijöitä ja kokijoita löytyy kaikista esimerkiksi sosioekonomisista ryhmistä.
Tämä henkinen väkivalta, josta myös tuossa Mitä mietit -jaksossa puhuttiin, niin sehän on aika vaikeasti tunnistettava ja usein vasta sitten jälkikäteen ehkä ymmärtää, että on joutunut sen kohteeksi tai on ollut jotain henkisen väkivallan piirteitä. Ja mä uskoisin, että näissäkin asioissa vielä on aika paljon läsnä sellaista uhrin kokemaa häpeää. Että mä yritin tätä jaksoa varten miettiä, että onko jotenkin mun lähipiirissä ollut tällaisia keissejä, jotka liittyisi tähän aiheeseen. Ja en ihan hirveästi keksinyt, mutta sitten mä taas toisaalta mietin sitä, että voiko se vaan johtuu siitä, että ihmiset ei kehtaa jotenkin kertoa, että joo, itse asiassa mä olin sellaisessa suhteessa, että mulle tapahtui niin, että uhrit kantaa vielä aika paljon sellaista taakkaa siitä, että se on ollut jotenkin oma syy, että joutui siihen tilanteeseen, että minuun kohdistettiin väkivalloin valtaa tavalla tai toisella.
Niin, mä luulen, että se liittyy hyvin paljon myöskin siihen, että sitä on hirveän vaikea tunnistaa, niin kuin sä sanoit. Etenkin tavallaan, kun väkivallasta ajatellaan, että tai puhutaan väkivallan dynamiikasta, että se etenee vähän niin kuin portaittain. Ja useasti niitä ensimmäisiä askelmia on vaikea tunnistaa, koska silloin ei ole välttämättä tapahtunut niin kuin fyysistä väliintuloa tai fyysistä väkivaltaa. Mutta yhtä lailla pitää muistaa, että myös henkinen väkivalta on ihan rikoslaillisesti tuomittavaa.
Tervetuloa, Johanna, Naisten linjan vapaaehtoistyöntekijä. Ja muistutuksena kuulijoille vielä tässä vaiheessa, että Johanna on nyt nimi, jota käytämme tällä hetkellä. Johanna, sä oot elänyt suhteessa, joka on ollut sulle kaikkea muuta kuin turvallinen. Voit sä kertoa omin sanoin, että minkälainen se suhde oli?
Joo, hei, mukava olla täällä. Joo,
mä voin kertoa, eli mulla oli suhde, joka alkoi tällaisena kaverisuhteena. Tavattiin juhlissa, oli tosi mukavanoloinen, fiksu kaveri ja hauska. Meistä tuli aluksi semmoiset kaverit ja meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Huumorin taju jotenkin kohtasi ja sellainen niin kuin yhdessä oleminen tuntui hauskalta ja kivalta. Toki sitten jälkikäteen huomasin, että siihen liittyy usein alkoholi molemmin puolin. Ja suhde eteni sillä lailla, että hän tavallaan hivuttautui mun elämääni ja ihan konkreettisestikin. Eli hän muutti pikkuhiljaa mun luo. Ja näin jälkikäteen hyvä huomata se, että se oli niin kuin myöskin tämmöistä taloudellista hyväksikäyttöä. Eli hän ei osallistunut mihinkään, hän asui mun luona. Ja mä niin kuin tavallaan toin hänelle sen mahdollisuuden, eli katon pään päälle. Hän oli juuri eronnut ja kustansin kaiken sen yhteisen ajan myötä. Vaikka hän oli niin kuin kaverina, mutta se suhde kääntyi kuitenkin enemmän siihen, niin kuin siihen tuli kuitenkin mukaan seksi, jolloin se sitten syveni ja muuttui enemmän tällaiseksi niin kuin parisuhdetyyppiseksi olemiseksi. Ja suhde eteni aika nopeasti sillä tavalla, että hänen painostuksestaan niin kun aloimme suunnittelemaan naimisiin menoa puolen vuoden tuntemisen jälkeen, että aika nopeasti. Ja siihen astui kuvaan sitten fyysinen väkivalta ja sitten henkinen väkivalta oli myös siinä mukana, tämän taloudellisen ja sitten myös seksuaalinen väkivalta. Ja jälkikäteen nämä näkee selvästi, mutta silloin kun eli siinä suhteessa, niitä ei nähnyt.
Eli sä tapaat tyypin ja puoli vuotta myöhemmin sä oot suunnittelemassa häitä ja samanaikaisesti sä oot sellaisessa suhteessa, jossa näin jälkikäteen ajateltuna niin on aika paljon asioita pielessä.
Kyllä, ja ehkä siinä oli monta tekijää. Itse oli sen ikäinen, että alkoi ajatella sitä perheen perustamista. Ja oli tietynlainen yksinäisyys ja yksinäisyyden pelko. Ja tällä henkilöllä oli kauhean voimakas kyky ohjata sitä suhdetta ja näyttämään asiat siltä, että ne on ihan normaaleja.
Me puhuttiin alussa Ronjan kanssa muutamalla sanalla henkisestä väkivallasta ja me tiedetään, että useasti se fyysinen väkivalta alkaa henkisestä väkivallasta. Kuulostaa, että näin on käynyt myös tässä sun tarinassa. Kuvaat sä sitä, että mitä se henkinen väkivalta sun tarinassa oli?
Joo, henkinen väkivalta oikeastaan lähti jo siitä liikkeelle, kun oltiin niin sanotusti vain kavereita ja tällaisella enemmän niin kuin ystävyyspohjalla. Hän oli hirveän kiinnostunut mun historiasta, varsinkin kaikesta parisuhdehistoriasta ja mitä ihan intiimejä yksityis, niin kuin, tämmöisiä yksityisiä näkökohtia myöten. Tavallaan hän alkoi niitä tietoja käyttämään mua vastaan. Eli ne tuli kaikki mun niin kuin, mulle niin kuin tavallaan se, että hän tiesi mun historiasta yksityiskohtaisesti asioita, johti siihen, että hän niin kuin vetosi niihin ja leimasi minut tietynlaiseksi. Ja hän alkoi rajoittaa mun liikkumista, yhteydenpitoa. Eli tämä oli niin kuin sitä henkistä väkivaltaa, joka sitten ihan konkretisoitui ihan tämmöisiin niin kuin rajoituksiin, että hän esimerkiksi, vaikka työmatka oli lyhyt, hän halusi viedä mut aina autolla ja hakea, jotta mä olin niin kuin kontrolloitavissa. Vein aamulla koiran ulos 6 aikaan, niin mulla piti olla puhelin mukana ja puhua hänen kanssaan, että en puhu kenenkään miehen kanssa. Hän kielsi tiettyjä asioita, esimerkiksi hajuveden käytön. Ja sen, että en olisi saanut puhua kenenkään miehen kanssa työpäivän aikana, joka on ihan mahdottomuus. Ja hän soitti mulle puhelimella, saattoi soittaa jopa 40 puhelua päivässä työpäivän aikana. Eli aika niin kuin semmoisia suuria henkisiä niin kuin väkivallan merkkejä tai toimintoja.
Mitä näin jälkikäteen ajattelet, niin mitä sä ajattelit silloin, kun nämä asiat tapahtui sulle? Miltä se tuntui?
Se tuntui epäuskottavalta. Että ihan kun mä eläisin jossain ihan muussa maailmassa. Mä en ollut koskaan ikinä kohdannut mitään vastaavaa. ja mun oma kotitausta on hirveän turvallinen ja hyvä. Se tuntui niin kuin sellaiselta, että mä ajattelin, että se loppuu ja mä jotenkin ajattelin, että mä pystyisin tämän henkilön niin kuin jotenkin parantamaan. Ja sitten toinen oli se, että siihen liittyy paljon se hänen alkoholin käyttönsä ja se alkoholin käyttö niin kuin lisäsi näitä piirteitä ja voimisti hänessään. Niin mä ajattelin, että jos hän jättää alkoholin, niin tätä ongelmaa ei ole, mutta ei se ihan niin mennyt.
Aivan. Missä vaiheessa sä aloit sitten huomaamaan sitä, että okei, tämä alkaa ylittää sellaisen niin kuin normaalin rajan, varmaan johonkin pisteeseen asioita niin kuin selittää itselleen, että tämä nyt johtuu siitä, että hän on ollut stressaantunut tai ehkä todella olin vähän sitten turhan jutteleva tai jotain muuta, että ehkä ihminen alkuun selittää jotain juttuja ja sitten tulee piste, kun ei enää keksikään selityksiä, niin oliko sulla sellaista pistettä?
No oikeastaan sitten, kun se henkinen väkivalta siirtyi fyysiseksi väkivallaksi, niin siinä tilanteessa mä jotenkin heräsin siihen, että tämä ei ole normaalia. Niin se oli ehkä se yksi kerta, jossa työpaikan juhlista tulin kotiin kuitenkin suht aikaisin ennen puolta yöltä. Ja hän oli mua siellä odottamassa ja se eskaloitu siihen fyysiseen väkivaltaan. Eli hän repi mun vaatteet, hän löi mun päätä lattia niin, että mä sain useita tämmöisiä niin kuin tajuttomuuskohtauksia yön aikana. Ja siitä, kun mä heräsin aamulla ja tajusin, mitä on tapahtunut, niin silloin tuli se pakokauhu, että tämä ei ole normaalia.
Mitä sä teit silloin, kun sä heräsit?
En voinut tehdä mitään, koska hän oli siinä vieressä. Eli mä olin oikeastaan kauhusta jäykkänä.
Ja lähdit sä siitä suhteesta sen tapahtuman jälkeen?
En lähtenyt.
Aivan.
Miten analysoit tällä hetkellä, kun näistä tapahtumista on aikaa, että mitä siinä todella tapahtui, mikä sut niinku friisasi siinä tilanteessa, minkä takia et lähtenyt? Se on ehkä se yleisin kysymys, mitä väkivaltaa kohdanneet naiset kuulee.
Pelko. Pelko siitä, että mulla ei ole sitä hetkeä mahdollisuutta edes paeta. Sitten oli ihan tämmöinen konkreettinen asia, että kun mulla oli koira, niin pelkäsin, että koska hän teki sitä, että hän jätti koiran yöksi rapukäytävään, eikä antanut hakea pois. Tai hän yritti sitä ainakin näennäisesti pudottaa parvekkeen 5. kerroksesta alas. Koska hän tiesi, että se on mulle tärkeä, niin sekin oli se keino käyttää sitä valtaa. Ja ihan tällaiset tekijät niin kuin esti tavallaan tekemästä. Ja se ensimmäisen kerran jälkeen hän oli hirveän katuvainen. Että hän niin kuin toi sitä ilmi, että hän on ollut niin stressaantunut ja hänellä on paineita ja töissä on kauhean stressiä. Näin, että siihen meni monta tämmöistä selitystä ja jotenkin mä niin kuin ajattelin, että okei, tämä on nyt vaan se yksi kerta ja ikinä enää tapahdu näin.
Tämä päivän aihe, että minkä takia ihmiset ei lähde huonoista parisuhteista, paskoista parisuhteista. Pelko on yksi asia, jonka sä mainitsit. Mitä muita syitä siihen voi olla? Sä oot myös naisten linjan vapaaehtoistyöntekijä. Sä kuulet muiden ihmisten tarinoita tällaisista vastaavista keisseistä. Miksi ihmiset jää sellaisiin suhteisiin, jos on selkeästi todella huono olla?
Jotenkin musta tuntuu, että siinä on paljon myös sitä sun omaa persoonaa ja sitä sun omaa niin kuin itsetuntoa. Ja se riippuu hirveän paljon siitä, minkälainen se sun oma itsetunto sillä hetkellä on, missä sä nyt niin kuin sillä hetkellä elät.
Niin itsetunto. Siinähän on voinut käydä niin, että mitä on henkisestä väkivallasta lukenut, että se on pitkä kestosta ja sen yhtenä tarkoituksena on myös murentaa toisen ihmisen itsetuntoa ja uskallusta toimia itsenäisesti, niin sitten voikin olla sellainen tilanne, että se toinen on eristänyt sut ulkomaailmasta niin täysin, että vaihtoehdot toisenlaiselle elämälle tuntuu olevan mahdottomia. Tunnistat sä tällaisen kuvailun?
Kyllä. Siinä on tämä juuri, mistä kerroit, eli se, että se suhde murentaa sun itsetuntoa ja sitä, että kun sä kuulet koko aika, että sua haukutaan, miten ruma sä oot, miten vastenmielinen, sä et osaa mitään ja niin edelleen, niin se johtaa siihen, että siihen alkaa itsekin uskomaan. Mutta sitten itselläni ehkä siellä taustalla kuitenkin niin kuin mulla pohjana on semmoinen perusturvallisuus ollut. elämässäni aina aikaisemmin, niin jotenkin se sieltä puski läpi, se perusturvallisuuden niin kuin vahvuus siitä ja semmoinen tietynlainen itsetuntemus kuitenkin. Mutta ensin piti saada niin kuin karisteltua pois tämä niin kuin ne heikot niin kuin fiilikset itsestä.
Useasti kuulee, että tällaisissa myrkyllisissä, jopa vaarallisissa suhteissa eläneet ihmiset kuvaa sitä, että kun henkistä väkivaltaa tai jo fyysistäkin väkivaltaa on tapahtunut pitkään, niin siinä rinnalla on tapahtunut semmoinen oman elinpiirin kapeneminen. Tunnistatko tällaista sun työn kautta tai omakohtaisesti?
Joo, omakohtaisesti kyllä oikein hyvin. Eli mulla se kapeni siihen, että en saanut olla yhteydessä edes sukulaisiin, miespuolisiin, läheisiin. Ja myöskin ystävät alkoi, naispuolisetkin ystävät olemaan niin kuin kielletyllä listoilla. Eli se todella kapeni siihen tosi pienen sektoriin se elämä. Ja niin kuin vääristy, eli elin tavallaan niin kuin semmoisessa tietynlaisessa kuplassa siinä omassa maailmassa.
Onko yksi syy sitten jäädä siihen kehnoon suhteeseen se, että jollain tavalla se väkivallan tekijä saa käännettyä sen tilanteen niin, että hän on sellaisessa asemassa, että häntä pitäisi ehkä vähän sääliä ja se ei ole hänen vikansa, että hän on toiminut väkivaltaisesti, vaan hänellä on näitä tekijöitä, kuten vaikka stressi tai jotain muuta sellaista, joka ikään kuin selittää sen hetkellisen toiminnan. Tai mä oon ainakin itse kuullut näissä tarinoissa paljon sellaisia keissejä, että hetkittäin jopa se, joka on kohdannut väkivaltaa, päätyy lohduttamaan sitä, joka on väkivaltaa tehnyt. Että no ei se nyt sitten mitään ja ei se itse asiassa ollutkaan niin paha asia, mitä mä äsken sanoin, että se oli.
Joo, tunnistan tuonkin, koska silloin sen ensimmäisen fyysisen väkivallan jälkeen, mitä oli tapahtunut, niin olin siinä roolissa sitten. Että tavallaan niin kuin ymmärsin ja tuin häntä ja se kääntyi se asia juuri niin kuin kuvailit.
Kerroit siitä ensimmäisestä fyysisen väkivallan hetkestä. Seurasiko sitä vielä sitten muita tilanteita, joissa suhun kajottiin?
No siinä tuli pieni tauko sen suhteen. Tosin tämä henkinen väkivalta, taloudellinen väkivalta ja myös seksuaalinen väkivalta oli läsnä. Mutta fyysinen väkivalta, eli siitä kun tämä fyysinen väkivalta oli, niin siitä 3 kuukautta niin me menimme naimisiin.
Aika uskomatonta. Näin jälkikäteen ajateltuna, kyllä, ulkopuolelta katsottuna. Ajattelet sä itse, että se on uskomatonta?
Kyllä. Se on niin kuin, tuntuu, että se olisi joku muu ihminen kuin minä, joka on toiminut niin kuin toimin.
Minkälaisen tarinan päätöksen tämä suhde, Johanna, sun kohdalla sitten sai? Mikä sai sut irrottautumaan tästä suhteesta?
Se, että tulin suunnittelemattomasti raskaaksi. Tarkoitan, että se ei ollut suunniteltu. Ja tulin raskaaksi mut pahoinpideltiin silloin, kun olin raskaana, niin se tarve ehkä suojella sitä lasta.
Aivan.
Se oli ehkä se, mikä sen niin kuin, se viimeisen niin kuin, se oli se semmoinen raja, missä sitten se tapahtui.
Ja miten sä onnistuit siinä?
No tavallaan hyvin, mutta se konkreettisesti se tilanne ei kuitenkaan ollut. Kun se tapahtui, niin se ei onnistunut. Eli konkreettisesti tulin meidän siihen yhteiseen kotiin hakemaan joitakin semmoisia välttämättömiä tavaroita. Ja olin varmistanut, että tämä toinen osapuoli ei ole paikalla. Mutta hän ilmestyi sinne erittäin väkivaltaisena ja oli käyttänyt myös alkoholia. Ja hän pahoinpiteli minua ja mä pääsin niin kuin pääsin siitä välillä hänen otteesta. Eli mä suorastaan niin kuin juoksin häntä pakoon kadulla. Ja hän otti mua kiinni ja potki. Ja sitä jatkui niin kuin jonkun aikaa, kunnes siinä lähettyvillä oleva pieni semmoinen bubi. Ja siinä oli tällainen niin kuin poke tai vastaava, joka näki tätä tilannetta. Mulla oli siis reppu, mulla oli mun koira. Ja siinä oli jotenkin niin kuin se tilanne oli erikoinen, että tuli semmoisia nuoria lapsia, jotka näki sen tilanteen. Ne tuli pelastamaan koiran, koska tämä mun mies yritti sitä myös pahoinpidellä sitä koiraa. Niin lapset sitten jotenkin niin kuin koki, että he voisivat tämän pelastaa.
Aivan.
Mä huusin apua ja kukaan aikuinen ei tullut auttamaan. Kunnes tämä poke tuli ja otti sillä otteellaan sitten tämän miehen siihen otteeseen, että mä pääsin juoksemaan metroon. Ja sitten odotin ne kamalat minuutit, että meneekö se ovi kiinni vai juokseeko hän sieltä perään. Ja lähdin sitten ystäväni luo.
Ja sillä tavalla pääsit siitä hetkestä eteenpäin. Uskomaton tarina vetää aika sanattomaksi se, että minkälaisen fyysisen taistelun ja henkisen taistelun sä oot joutunut käymään. Hait sä apua sitten jostain naisten linjasta, vastaavasta tahosta? Sait sä tukea jotain läheiseltä?
Joo, muutama. Siis oikeastaan vain yksi mun paras ystävä tiesi asiasta. Mä en ollut kertonut näitä kenellekään. Mutta koska mä olin raskaana, mä sain sitten niin kuin tämän neuvolan kautta heti apua. Eli mä olin Kilpolan asiakkaana tämmöisessä avopalvelussa ja sitten siitä sen jälkeen niin tällaisessa niin kuin lyhytaikaisessa terapiassa, joka kesti noin puoli vuotta.
Aivan. Eli sait tukea siinä vaiheessa myös ja pääsit eteenpäin. Ja nyt sä toimit vapaaehtoisena naisten linjalla. Eli autat ihmisiä, jotka on ehkä samankaltaisessa tilanteessa kuin sä oot joskus ollut. Mikä sai sut ryhtymään vapaaehtoiseksi?
No mä olin ajatellut jo silloin, kun mä tästä pääsin niin kuin siitä pahimmasta vaiheesta eteenpäin elämässäni, niin mä olin ajatellut, että tämä on ehkä semmoinen, mistä mä haluaisin joskus tehdä tämän hyväksi jotakin. Ja mä oon tehnyt muuta vapaaehtoistyötä, mutta tämä tuntuu ehkä just niin omakohtaiselta, niin se tuntui tärkeältä.
Miten tänä päivänä, kun teet vapaaehtoistyötä naisten linjalla, niin miten sä neuvot ja autat siellä kohtaamisia ihmisiä?
No ehkä mun tärkeä rooli on sanottaa asioita, kertoa mikä on väkivaltaa ja mikä on normaalia ja mikä ei kuulu parisuhteeseen. Se, että pelko ei kuulu parisuhteeseen esimerkiksi. Ja sitä kautta mä toivon, että tämä nainen niin kuin itse oivaltaa sen oman tilanteensa ja ryhtyy niihin toimenpiteisiin muuttaakseen elämänsä.
Jos joku kuulija juuri nyt miettii, että onkohan mun suhteessa tai missä tahansa ihmissuhteessa jotain väkivallan piirteitä, niin mitä neuvoja sä antaisit ihmiselle, joka miettii omaa tilannettaan?
Jo se, että herää kysymään itseltään, että onko tässä jotain sellaisia piirteitä, on se merkki, että siellä saattaa niitä olla eri muodoissa. Tärkein ehkä juuri se lähtökohta, että mikään ei ole uhrin syytä. Tekijä on aina itse vastuussa siitä. Ja jo se, että toisen läsnä ollessa sulla on jonkinlainen ahdistus tai jopa pelko, kertoo siitä, että kaikki ei ole kunnossa.
Johanna, mitä sä sanoisit itsellesi menneisyydessä, joka oli paskassa parisuhteessa? Mitä sä haluaisit nyt sanoa?
Ehkä tärkein asia on se, että mä uskalsin siitä lähteä pois. Se oli niin kuin elämäni paras päätös.
Aivan.
Apua on saatavissa. Miten sä neuvoisit nyt konkreettisesti ihmistä, joka kokee olevansa toksisessa, vaarallisessakin parisuhteessa lähtemään eteenpäin?
Ensisijaisesti se tilanne pitäisi kartoittaa niin, että hänellä ei olisi enää sitä konkreettista väkivallan uhkaa. Ja sitten neuvoisin hakemaan apua naisten linjalta, nollalinjalta. Sitten on ihan parisuuden väkivaltaan turvakodit ja heidän tarjoamat avopalvelut. On monia muitakin tahoja, jotka auttavat.
Tuhannet kiitokset Johanna, että tulit meidän vieraaksi ja kerroit kokemuksesi. Mä uskon, että se auttaa monia, että sä jaat sun tarinan meidän kaikkien kanssa.
Kiitos, tämä oli tärkeää myös mulle.
Kiitos.
Kiitos.
Se, mitä Johanna tuossa lopussa sanoi, että jos pohtii sitä, että onko suhteessani henkistä väkivaltaa tai täyttääkö tämä fyysisen väkivallan piirteet, niin sitten on ehkä oikeasti syytä tarkastella sitä. Että jos ne kysymykset nousee mieleen, niin on varmaan pysähtymisen paikka. Me ollaan puhuttu tässä podcastissa naisten linjasta ja siitä, kuinka naisten linjan kautta muun muassa voi saada apua anonyyminä, mutta nimestään huolimatta naisten linjalle voi soittaa muukin henkilö kuin nainen ja yhteystiedothan löytyy helposti googlaamalla ja nollalinja mainittiin myös tässä, jos on kokenut väkivaltaa, niin nollalinjalle voi soittaa ja pyytää siihen ohjeita ja apua, että miten tulisi toimia. Emmy, kerro vielä kuulijoille, jotka ehkä miettii, että pitäisikö soittaa naisten linjalle, että mitkä on hyviä syitä soittaa ja mitä siellä sanotaan?
Naisten linjalle kannattaa soittaa, jos yhtään tuntuu siltä, että jokin asia mietityttää. Se varmasti selviää sen puhelun aikana. Ehkä tärkeimpänä viestinä itse haluaisin sanoa, että älä jää yksin. Apua on tarjolla ja väkivallasta, pahastakin sellaisesta, on mahdollista toipua.
Ensi viikon Mitä mietit? -sarjassa puhutaan seksuaalisesta nautinnosta, vähän erilainen aihe. Ja siinä pohditaan, että voiko seksuaalista nautintoa opetella? Onko se taito, jossa voi kehittyä? Ja podcastin puolella pohditaan sitä, että mitä seksipositiivisuus on ja onko kaikkien pakko olla seksipositiivisia? Ennen ensi viikon jaksoa sä voit kuunnella Yle Areenasta myös muita podcasteja, mainintana Aikuiset-podcasti, jossa Anna ja Eino pohtivat, että onko kaikkien pakko olla aikuisia ja jos on, niin voiko sen tehdä jotenkin tyylillä, saako siitä tyylipisteitä. Kuunnelkaa Aikuiset-podcastia ja meitä sitten taas ensi viikolla. Moi moi!
Moi moi!